Kifundwa kya mwanda. Bielekejo bifunjija. Mateo, 13:34-35. Mukifi. Lumbulu la bufunjiji bobe na bielekejo bifela, bisangaja bevwanyiki bobe ne kufunjija myanda ya mvubu. Mwakulongela. Tonga bielekejo bifela. Pamubwa Yesu, ingi jija bintu biche biche, fakushintulula bintu bikatampe. Ne bintu bifela, fakushintulula bintu bikomo. Koka weja motu myanda twampe kwa mvubu, tuwanya kukutakanya kielekejo. Jingu lulamba, myanda ya mukielekejo kyobe ikwatangene bine bine na bufunjiji bofunjija, kuchinamba bevwanyiki bobe bakala bikwa na bintu byampe kwa kukwatangana.
Majingi. Banji la bintu senene. Tala bintu bikujoko lokele. Wifunde mabuku awine kijishitu, nekute jaba funjiji bawino. Kitatikio longa na mino, lemba bielekejo byo wanya kuingijija mwando wa kulumbulu la bufunjiji wobe. Lama bino bielekejo mudo she yobe.
Lama bevwanyiki bobe mungenyi. Tonga bielekejo mujibintu bilonganga bevwanyiki bobe nebyo basangelanga. Ta muchima kuchina bielekejo byobe byakeba fuja bumvu na nsha kuibalobeja. Funjija mwanda mukatampe. Ta muchima kumyanda mikatampe jimukielekejo inuke kutumyanda fotuchetuche. Yukamba yewa kuivwana ufanyine kuvuluka kielekejo ni bufunjiji bujimo.